Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.
Tinerii își numără primăverile, iar cei în vârstă își numără toamnele. Dar va veni o vreme când vom vorbi despre o tinerețe fără bătrânețe. Și așteptăm cu toții acest moment, moment pentru care ne pregătim cu toții. De data aceasta aș dori să pornim meditația noastră de la Evanghelia lui Luca, capitolul 17, versetul 5. Evanghelia lui Luca, capitolul 17, versetul 5. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Nu știu dacă v-ați întâlnit și dumneavoastră în cursul experienței dumneavoastră creștine cu situații care oarecum au declanșat o dorință, o rugăciune identică. Situații în care ne aflam într-un impas, un impas pentru care simțeam că puterile noastre nu sunt suficiente. Posibilitățile noastre pur și simplu sunt atât de limitate sau chiar falimentare. Și să simțim că am avea nevoie tocmai de acest dar ceresc, credință. Să trecem dincolo de munții încercărilor, acei munți pe care nu-i poți trece altfel, acei munți despre care spune Psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți și mă întreb de unde va veni ajutorul. Și simțim că atunci am avea nevoie de aceste aripi ale credinței pentru ca să depășim aceste situații, să trecem dincolo de aceste obstacole. Cum trebuie privită problema aceasta a credinței? Mulți consideră că dacă noi am avea o credință mai puternică, o credință, să zic așa, declarată în termeni mai categorici, am rezolvat mult mai multe lucruri. Există biserici care spun dacă crezi, totul se rezolvă. Dacă te rogi cu credință, toate obstacolele sunt absolut soluționate. Dacă e un bolnav, ne rugăm pentru el și el se va vindeca. Și unele biserici practică lucrul acesta. Deci motivul problemelor noastre, a suferințelor, a bolilor noastre, nu este altceva decât lipsa de credință. Dacă noi am avea suficientă credință, dintr-o dată, aceste obstacole ar dispărea și ce ar însemna lucrul acesta, ce stimulent ar fi pentru viața de credință, ce argument ar fi pentru cei necredincioși, în sensul acesta ar veni cu grămada oameni în biserică, constatând cu adevărat intervenția lui Dumnezeu. Cum se întâmplă acest lucru? Observați că chiar și apostolii, cei care erau cei mai apropiați de Iisus Hristos, cei selectați de Fiul lui Dumnezeu, să fie garda lui, să fie reprezentanții lui, să fie propovăduitorii adevărului, ei înșiși s-au lovit de obstacolul acesta și s-au rugat, Doamne, mărește-ne credința. Cum răspunde Dumnezeu la o asemenea rugăciune? E vorba de o atingere, e vorba de un cuvânt pe care Dumnezeu îl spune și dintr-o dată credința ta primește dimensiuni cu totul și cu totul uriașe? Ce înseamnă mărește-ne credința? Am dorit în această ocazie să studiem problema aceasta a credinței, care este foarte importantă, este o problemă foarte concretă și e bine să înțelegem foarte bine cum funcționează lucrul acesta. Apostolul Pavel, cel care se alătură mai târziu apostolilor, dedică un capitol întreg credinței și este acel ilustru capitol 11 din Epistola către Evrei și aici găsim o definiție inspirată cu privire la ceea ce trebuie să înțelegem prin credință. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Observați, de aici se vede deja caracterul acesta, să spunem așa, oarecum metafizic al credinței, dincolo de realitate, pentru că este vorba de o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, cu alte cuvinte, nădejdea niciodată nu se îndreaptă spre trecut sau spre prezent, ci totdeauna spre viitor, spre lucrurile care încă nu există, lucrurile care sunt dorite, lucrurile pe care le așteptăm. Deci este o încredere care se fixează spre aceste lucruri viitoare. Și în același timp, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd, deci care ies din perimetrul simțurilor noastre. Și tocmai acest fapt face ca unii să ne considere, din cauza aceasta, să zicem așa, limitați, să ne considere că mergem pe anumite cărări care nu și-au suportul, misticism și câte alte lucruri de genul acesta. Însă, observați ce se spune aici, aici sunt subliniate câteva caracteristici ale credinței. Dar mai întâi aș dori să stabilim un anumit lucru, și anume, în această definiție, Apostol Pavel oarecum sugerează credința ca fiind un fel de arbore. Un arbore care se poate întinde spre viitor. Își întinde ramurile sale spre viitor. De ce? Pentru că există o puternică încredințare. Cu alte cuvinte, de ce depinde rezistența stejarului, care își întinde ramurile sale în toate direcțiile, spre cer, spre răsărit, spre apus? Care este încredințarea lui, ca să spunem așa? Cum se numește? Sunt rădăcinile sale. Cu alte cuvinte, mărimea, tăria, rezistența arborului credinței depinde de rădăcini. Dar aceste rădăcini nu pot fi așezate oriunde. Care trebuie să fie solul în care se prind rădăcinile credinței? Nu poate fi altul decât solul adevărului. Cu alte cuvinte, aici înțelegem următoarea, să spunem așa, învățătură, și anume, cu cât rădăcinile sunt mai puternice, cu atât și ramurile sunt tot mai întinse. Cu alte cuvinte, cu cât încredințarea este mai puternică, este mai prinsă în solul adevărului, cu atât se poate întinde mai mult spre cer, spre răsărit, spre apus. Dar este foarte important ca aceste rădăcini să fie ancorate nu în superstiții, nu în tradiții, nu în legende, nu în mituri, ci doar în solul adevărului. Doar pe acest teren se dezvoltă și se mărește credința. În Sfânta Scriptură, noțiunea de credință are cel puțin două înțelesuri. Și anume, unul este acela al capacității de a crede, iar al doilea sens se referă la conținutul credinței. Atunci când apostolii se rugau, mărește-ne credința, la ce se refereau? La conținutul credinței sau la capacitatea de a crede? Evident că este vorba de capacitatea de a crede. Sunt însă și versete care se referă la conținutul credinței. De pildă, se spune în Epistola lui Iuda, nu citim acest verset din lipsă de timp, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. La ce se referă? La capacitatea de a crede sau la conținutul credinței? Evident că e vorba despre conținutul credinței. Deci este aceeași. Învățătura biblică, doctrina biblică este identică de-a lungul timpului. Sau, atunci când Pavel spune credința vine în urma auzirii cuvântului, la ce se referă? La capacitatea de a crede sau la conținutul credinței? Evident că este vorba tot despre conținutul credinței. Deci ceea ce trebuie să cred, primesc prin propovăduire, prin ceea ce se transmite din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelii sau din toată Scriptura. Însă sunt și versete care se referă la această capacitate de a crede. Și în sensul acesta, cred că suntem de acord cu toții, rugămintea apostolilor, mărește-ne credința, nu se referea la conținut, ci se referea la capacitatea de a crede. Încrederea aceasta să fie mai puternică în Dumnezeu și în faptul că El intervine în destinul omului. De ce depinde acest element? Cum mărește Dumnezeu credința? Vă rog, observați răspunsul lui Iisus Hristos pe care îl dă apostolilor la această rugăminte. Revenim din nou la Evanghelia după Luca, capitolul 17, și citim și următorul verset. Domnul i-a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice Duhului acestea, dezlădăcinează-te și sădește-te mare și var asculta. Observați, Domnul Hristos nu săvârșește aici o minune, nu îi strânge pe toți, nu rostește o rugăciune pentru ca brusc să se mărească credința lor, ci le spune altceva. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice Duhului acestuia, dezlădăcinează-te și sădește-te în mare și var asculta. De ce amintește Iisus aici grăuntele de muștar? Cu alte cuvinte, e vorba și de un reproș. Cu alte cuvinte, le spune apostolul, voi nu aveți nici atâta credință cât un grăunte de muștar. Dar de ce spune grăunte de muștar și nu spune un fir de nisip? De ce? Care este deosebirea dintre un fir de nisip, firicel de nisip și grăuntele de muștar? Este tocmai viața. Deci, Domnul Hristos, ceea ce le reproșează, nu este doar faptul că au credință mică, ci de faptul că le lipsește o credință vie. Și nu pot să uit ceea ce ascultam odată, vorbind despre credință, cineva spunea pe drept, nu e nevoie de o credință mare, ci e nevoie de o credință chiar mică, dar într-un Dumnezeu mare. Credința nu depinde atât de mult de capacitatea ta, cât și de cel în care crezi. Chiar o credință mică într-un Dumnezeu mare rezolvă lucruri uriașe, uluitoare. Și le vorbea despre un bob de muștar, tocmai pentru că e vorba de viață și acest grăunte de muștar, dacă este sădit, atunci ce se întâmplă cu el? Ce a spus Iisus cu ocazia unei parabole? Crește mai mare decât toate zarzavaturile din grădină. Deci credința aceasta vie crește și credința vie depinde de un Dumnezeu viu. Cât de mare este Dumnezeul tău, de aceasta depinde totul. Acum vă rog, observați un lucru foarte interesant care mă uimește în Sfânta Scriptură. Și anume, Domnul Hristos, de-a lungul activității sale, a întâlnit oameni diferiți, cu manifestări religioase diferite, dar oarecum a întâlnit oameni cu credințe de, să zic așa, de anumite valori diferite. Și el s-a referit la lucrul acesta. Și aș dori puțin să urmărim problema aceasta în Sfânta Scriptură, și anume, cine au fost cei care au primit nota cea mai mare la capitolul credință. Ce credeți? Cum au stat apostoli la capitolul credință? Au primit oare nota cea mai mare sau cine a primit nota cea mai mare în capitolul? Aș dori să citesc câteva versete din Biblie și anume, mai întâi mă refer la Matei capitolul 9, versetul 22. E vorba de femeia vindecată. Iisus s-a întors și a văzut-o și i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Nu se dă niciun calificativ al credinței, ci doar se spune, credința ta te-a mântuit. Vă amintiți de acea femeie care era în mulțimea care îl înconjura pe Iisus Hristos și într-un moment dat, când se credea neobservată de nimeni, nici chiar de Iisus, s-a atins de haina lui Iisus și a fost vindecată după boală îndelungată. Iisus s-a întors și rostește aceste cuvinte de apreciere. Credința ta te-a tămăduit. Însă cineva a primit o notă și mai mare decât ea, și anume Matei capitolul 15, aici citesc versetul 28, atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Observați, femeii sirofeniciene, care Iisus Hristos i-a făcut această favoare să-i vindece fetița bolnavă, îi spune, referitor la credința ei, credința ta este mare. Femeii din Isaia a spus, credința ta, ai spus deja, credința ta este mare. Și nota cea mai mare, cine a primit-o? Petru, Iacov, Toma știm că nu, în niciun caz, el este numit necredinciosul. Dar să citim aici ceea ce este scris în Evanghelia după Matei. Și aici spune așa Domnul Iisus Hristos, în cazul unui sutaș roman. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Cine a primit nota cea mai mare la credință? Un sutaș roman. Cu alte cuvinte, dacă ar fi oarecum să exprimăm și matematic valorile, eu aș zice femeia din Israel, nota 8, da? Femeia sirofeniciană, nota 9. Iar sutașul, nota 10 cu steluță. Magna cum laude. Vă dați seama, dacă Biblia ar fi fost inventată de oameni, s-ar fi scris lucrul acesta? Și vă rog, observați încă un alt lucru. Ce notă credeți că au luat apostolii la capitolul credință? Ia să ascultăm puțin. În Matei capitolul 8, versetul 26, el le-a zis: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Cu alte cuvinte, ce notă? 4. 4, puțin. Puțin este 4. Lucrul acesta mă uimește de fiecare dată. Dacă Biblia ar fi fost inventată de oameni, în niciun caz nu s-ar fi notat în felul acesta acest element atât de important, care evidențiază, de fapt, pe cineva. Credința contează foarte mult. Să-i se dea unei femei nota 8, unei femei sirofeniciene nota 9, sutașului roman nota 10, iar evreilor, apostolilor, celor din preajma lui Iisus Hristos, să-i se dea nota de insuficiență, nota 4. Aici se vede obiectivitatea scrierii Sfintelor Scripturi. Dar acum am dorit să aflăm de ce aceste diferențe. Care sunt diferențele încât Domnul Hristos prețuiește în mod diferit credința acestor persoane? Hai să înțelegem puțin lucrurile. Femeia din Israel, bolnavă de atâta timp, ea și-a zis așa: Doamne, dacă eu m-aș atinge de haina lui Iisus Hristos, mă voi vindeca. Și-a căutat momentul, așa cum scrie evanghelistul Matei, s-a atins de haina lui Iisus Hristos și s-a vindecat. Femeia sirofeniciană. Vă rog, observați, aș dori să punctez câteva lucruri în legătură cu credința ei. Credința ei trece câteva bariere foarte grele. La început, când s-a adresat lui Iisus Hristos, Iisus nu i-a spus niciun cuvânt. Apoi, când au intervenit apostolii în favoarea ei, Iisus le-a spus: știu, eu n-am venit decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Și asta în auzul femeii. Cu alte cuvinte, există o turmă care este a mea și există restul. Cei care sunt în afara gardului și tu ești în afara lor, așa că de aceea nu ți-am răspuns. De aceea nu săvârșesc pentru tine nicio minune, pentru că tu nu faci parte dintre oi, nu faci parte din turmă, tu ești în afară. Deci există minuni, dar pentru cei care sunt în turmă, dar nu pentru cei care sunt în afară. Dar femeia insistă. Și ultimele cuvinte, ultimele puteri, parcă o văd în mijlocul lacrimilor. Spune aceste cuvinte, dar ea a venit și s-a închinat și a zis: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, Iisus i-a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. La început nu i-a spus niciun cuvânt. A doua oară i-a dat de înțeles că ea nu face parte din turmă. A treia oară ce i-a spus direct: căței. Ați fost vreodată jigniți? Cum v-ați simțit? Dar ați fost vreodată jigniți în biserică? Spuneți-mi cum vă simțiți atunci. Dacă suntem jigniți în afara bisericii, oarecum înțelegem comportamentul oamenilor. Dar când e vorba de biserică, aici să fii jignit, Aici este mult mai greu, nu te aștepți. Nu ești pregătit să ți se spună, să ți dea de înțeles că ești un cățel. Cu alte cuvinte, necurat. Nu știu cum ați fi reacționat dumneavoastră. Eu probabil aș fi trântit ușa bisericii și aș fi zis aici nu mai vin niciodată. Dar observați reacția acestei femei. Ea spune, da, Doamne. Cu alte cuvinte, accept și lucrul acesta, dar permitem să stau cel puțin ca și căței lângă masa stăpânilor. Eu înțeleg că nu am dreptul să stau la masă, nu am dreptul să mă împărtășesc din pâine, dar cel puțin permitem să mănânc fără firimiturile. Și în momentul acesta, Domnul Hristos spune, o femeie mare este credința ta. Desigur, nu trebuie să înțelegem că Domnul Hristos nu a prețuit-o, ar fi considerat-o în afara turmei sau că Domnul Hristos ar fi considerat-o necurată. El a vrut să dea cu această ocazie o lecție celor care nu au cerut să fie vindecați pentru că nu se considerau bolnavi. Și știți cine erau? Erau apostolii. El s-a purtat tipic așa cum se purtau evreii față de neamuri. Și a vrut să arate că în mijlocul neamurilor există adevărate pietre prețioase, diamante, oameni care strălucesc, oameni care au credință autentică, oameni care nu au parte decât de firimituri, dar prețuiesc mai mult firimiturile decât evreii pâinea întreagă. Ei aveau toată cunoștința despre Dumnezeu, o pâine întreagă, tot Vechiul Testament. Ce ajungea oare la neamuri? Firimituri. La magi a ajuns doar o profeție, profeția lui Balaam, și ei studiau cerul în virtutea acestei profeții. Și atunci când au văzut semnul, au pornit pe baza unui singur semn să ajungă până la Ierusalim. Iar cei care aveau pâinea întreagă nu le păsa. Ei erau în continuare siguri de faptul că lor le aparține împărăția cerurilor, dar în ignoranța lor au pierdut valoarea cea mai mare, și anume pe Iisus Hristos, care a fost darul cerului pe pământ în vremea lor și au ajuns să-L răstignească. Dar, de fapt, Evangheliile ne arată foarte clar că Domnul Hristos n-a ținut acolo nicio cuvântare, n-a făcut nicio altă minune, ci singura minune care a făcut-o a fost doar vindecarea fetiței acestei femei. Spuneți-mi atunci, pentru ce a venit Iisus? Pentru ce a venit? Doar pentru femeia aceasta. A venit pe jos cam 60 de kilometri dus și 60 întors. Doar pentru femeia aceasta. Însă s-a purtat tipic ca să dea o lecție apostolilor, care nu se considerau bolnavi. Bolile sufletești de obicei nu dor. Dacă spui un neadevăr, te doare limba? Nu. Credeți că pe hoții doare mâna după ce au furat? Nu. Nu se întâmplă așa ceva. Dar bolile acestea sunt mai periculoase decât alte boli, pentru că înseamnă pierderea vieții veșnice. Și în final, sutașul. Vă rog, observați un lucru. Femeia israeliteană îndrăznește să pună mâna pe haina lui Iisus. Se apropie și pune mâna pe haina lui Iisus. Ce spune femeia sirofeniciană? Nu, eu mă mulțumesc să stau chiar ca și căței sub masă. Dar observați, vă rog, ce spune sutașul roman. El avea un slujitor bătrân, bolnav, și a zis, Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin să-l tămăduiesc. Doamne, i-a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine ostaș și zic unui adu-te și se duce altuia vino și vine și robului meu, făcu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Ce observați? Ce îi diferențiază pe cei trei? Evaluarea personală, ca să spun așa. Valoarea pe care ei și-o dau propriei lor persoane. cea din Israel se atinge de Iisus, cealaltă se mulțumește să fie doar în preajma lui Iisus, iar celălalt spune, eu nu sunt vrednic, nici cel puțin ca Iisus să intre în casa mea. Cu alte cuvinte, ce constatăm de aici? Credința este, mărimea credinței este invers proporțională cu simțământul valorii și al meritelor mele personale. Cu cât mă simt mai nevrednic, cu cât sunt mai mic în ochii mei, cu atât capacitatea credinței este mai mare. Și lucrul acesta este foarte logic. Cu cât te simți mai mic, cu atât simți mai mult nevoia dependenței de Dumnezeu. Cu cât te simți mai mare, cu atât nu ai nevoie atât de mult de ajutorul lui Dumnezeu decât în anumite probleme. Este problema, de fapt, a angrenării roților dințate. Spuneți-mi, vă rog, când este randamentul mai mare la două roți dințate? Fizica ne spune cu cât diferența este mai mare între cele două roți. Adică roata din față să fie cât mai mare și roata din spate să fie cât mai mică. E de fapt același lucru pe care a spus și Iisus Hristos de atâtea ori. Vorbim despre nevoia adevăratei smerenii, să fii mic în ochii tăi. Iar Dumnezeu să fie mare în ochii tăi. Cu cât Dumnezeu este mai mare în ochii tăi și tu ești mai mic, cu atât simți mai mult dependența de Dumnezeu și cu atât ai mai multă încredere în El. E logic lucrul acesta. De aici, diferența notelor la problema credinței. Dar mai este o diferență, tot fundamentală. Dacă așezăm alături cele trei persoane, femeia din Israel, femeia sirofeniciană și sutașul, pentru cine își dorea vindecarea femeia din Israel? Pentru propria persoană. Dar femeia sirofeniciană? Pentru fiica ei. Dar sutașul roman pentru cine? Pentru un rob. Și ce era pe vremea aceea un rob? Un rob nu reprezenta o valoare. Citeam cum erau tratați robii în vremea respectivă. Citeam un caz concret. Unui sclav i s-a poruncit să ducă o tavă cu niște bile fragile de la un loc la altul. Cum ai putea duce pe o tavă niște bile? O bilă a căzut, s-a spart. Știți ce a făcut stăpânul? A poruncit celorlalți să-l arunce în lac. Și în lac erau crocodili care l-au sfâșiat. Nu conta, nu exista nimic care să-i apere. Putea să facă cu ei ce vrea. Mai ales un rob bătrân și bolnav. Renunțai la el și ziua următoare te duceai și cumpărai altul din târg. Pentru cine a cerut vindecarea? Sutașul roman? Pentru un rob bolnav? Cu alte cuvinte, ce deducem? Credința este invers proporțională cu concepția despre propriile mele merite și valoarea mea proprie, dar este direct proporțională cu sfera iubirii mele. Fiecare om are o anumită sferă de iubire. Dacă eu mă iubesc doar pe mine, iubirea mea este punctiformă. Aceasta este iubirea egoistă. Cu cât extind mai mult această sferă a iubirii, cu atât credința mea va fi mai mare. Sutașul roman a extins-o și asupra celor care pe vremea aceea nu erau prețuiți. Dar știți cine a extins cel mai mult sfera iubirii? A fost Fiul lui Dumnezeu, care pe cruce s-a rugat pentru dușmanii săi, pentru cei care în momentele sale de suferință strigau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Pentru acești dușmani care îi măreau suferința, El se ruga, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Iisus a extins această sferă a dragostei la dimensiuni inimaginabile. Cu alte cuvinte, cum crește credința? De ce Iisus Hristos n-a făcut o rugăciune pentru acești apostoli să pună mâna pe ei să se le disemărească credința? Nu, pentru că nu de aceasta depinde, ci depinde de altceva, despre felul în care te privești și îți privești meritele proprii. Cu cât te vezi mai mic, cu atât capacitatea credinței mai mare, și cu cât extinzi mai mult această sferă a iubirii asupra altora, cu atât iubirea este tot mai mare și tot mai mare. Încă un aspect al credinței autentice, așa modul în care credința de fapt crește. Despre lucrul acesta vorbește tot Apostolul Pavel în epistola către Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Aici se arată despre raportul dialectic care există în domeniul acesta al credinței, și anume, credința se autopropulsează. În ce sens? Cu cât o exerciți mai mult, cu atât crește. O experiență mică te va ajuta la o experiență mai mare. Vă rog, priviți în cartea lui Daniel cu ce au început cei trei tineri. Au început cu cuptorul cu foc, iar Daniel a început cu groapa cu lei? Nu. Întâi a început cu o problemă simplă, o problemă de mâncare, și acolo au făcut prima lor experiență să descopere pe acest Dumnezeu minunat, iar apoi au trecut mai departe la celelalte etape ale credinței. Deci credința oarecum se autopropulsează, exercitată, semănată în solul adevărului și exercitată în relația cu Dumnezeu, în relație de iubire, întotdeauna determină o creștere a credinței. Ce înseamnă de fapt a crede? A crede înseamnă, dacă a apărut o situație, numai decât dacă eu cred cu toată intensitatea se va întâmpla minunea, dați-mi voie să vă spun, nu asta înseamnă credință. Și vreau să vă spun aceasta, eu însumi am avut experiență în acest sens. Eram într-o vară acasă, la părinții mei, sosit după o absență mai îndelungată, și mama mă anunță, a murit Ferica. Ferica era un băiat de 15 ani pe care eu l-am meditat și am întrebat cum s-a întâmplat. Mi s-a spus că a făcut baie, era înainte de 15 septembrie și a murit asfixiat din cauza emanațiilor de gaz. Flacăra s-a stins și a murit în baie. A venit tatăl, a dat telefon la spital, medicii au venit și le-a promis, vă dau o casă dacă puteți să-mi salvați fiul, dar totul a fost în zadar. M-am dus la mormântul fiului lui Ferică. Eram acolo și am zis, ce ar fi acum, dacă eu aș avea destulă credință și m-aș ruga, ar învia Ferică și ar fi o minune pentru orașul întreg. Ar fi o dovadă că există Dumnezeu. Și stăteam acolo rugându-mă toată sinceritatea. Dar nu s-a întâmplat nimic. Spuneți-mi, vă rog, unde este greșeala? N-am înțeles atunci. Ce înseamnă credință? Știți unde am învățat? Am învățat mai târziu o altă lecție. Eram la armată. Din cauza sabatului am ajuns la arest de garnizoană, am stat pe 40 de zile la Constanța și mi s-au terminat toate proviziile, nu mai aveam nimic în valiză, iar la popotă se dădea mâncare pe care nu o puteam consuma. Mi-era foame. Am zis, ocazia cea mai bună să fac o experiență cu Dumnezeu. Nu-L ispitesc pe Dumnezeu pentru că nu eu am impus situația aceasta, ci așa s-a întâmplat. N-am decât să mă rog, m-am rugat, Doamne, mă duc acum la valiză și când deschid valiza, acolo va fi mâncare. M-am rugat, toată sinceritatea, m-am dus la valiză, am deschis-o, ce credeți ce am găsit acolo? Cozonaci? Nimic. Oare de ce nu s-a întâmplat minunea? M-am întrebat. Mi-am adus aminte, Biblia spune că dacă te îndoiești, nu se poate întâmpla minunea. Am revenit, deci, într-adevăr, până am ajuns la locul cu valiza, m-am îndoit între timp. Fac altceva acum. Mă rog și până ajung la valiză. Valiza era acolo unde nu mă puteam ruga. camera unde mă rugam, eram singur. M-am rugat din nou și am zis, mă rog, în gând acum și până ajung la valiză, să nu am timp să mă îndoiesc. M-am rugat și m-am dus rugându-mă până la valiză și acum am deschis-o, acum zic, acum se întâmplă minunea, am deschis-o. Ce credeți, ce am găsit? De data asta erau fructe, banane, nimic. Care e motivul? Auzeam eu de alții care au primit fel de fel, au fost minuni pe fereastră, o pisică, au fost cazuri concrete, adevărate, li s-a dus mâncare, am zis, cum să nu se întâmplă și cu mine? N-am destulă credință. Mi-am adus aminte de un alt verset. Dacă sunt păcate în viața ta, Dumnezeu nu poate să asculte. Psalmul 66. Am zis, gata. Mărturisesc toate păcatele și cele știute și cele neștiute. M-am rugat acum, acum mă rog mai cu insistență, acum nu mă mai îndoiesc, mă rog până ajung la valiză și acum se va întâmpla minunea. Și m-am dus acum, a treia oară este de fapt, atunci se întâmplă minunile. Am deschis valiza, ce credeți? Nimic. Acum îmi vine să zâmbesc, dar atunci nu-mi venea să zâmbesc. Unde am greșit? Suferiam din cauza adevărului, din cauza lui Dumnezeu? Însă ziua aceea s-a întâmplat ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Am fost chemat la popota ofițerilor să facem curățenie. Mai mulți soldați. Erau și alții, pentru alte cazuri erau acolo. Fiecare a primit câte un vas. Doar în vasul meu era. Eu am primit cea unul cu mămăligă. Nu exagerez, erau cel puțin 20 de centimetri de mămăligă. Și mi-e place. În celelalte vase nu erau care au primit ceilalți colegi. Și atunci, mai târziu mi-am dat seama, acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu. Dacă mi-ar fi pus mâncarea în valiză, știți, un soldat ține acolo de toate, și ghete, și cremă de ghete, Dumnezeu a știut când și cum să rezolve lucrurile. Am înțeles un lucru foarte important. Credință nu înseamnă eu să-i spun lui Dumnezeu ce să facă, cum să facă, când să facă. Și dacă eu spun lucrul acesta insistent și cu cât îți spun mai insistent, cu atât se întâmplă mai sigur, nu. Credința trebuie să aibă un fundament. Dacă îți spune Dumnezeu că se va întâmpla așa, atunci e credința altfel, știți ce este? Încumetare. Ori, rezultatul încumetării este întotdeauna falimentul și descurajarea. Spuneți-mi, vă rog, Ioan Botezătorul a avut credință? Iisus a numit cel mai mare dintre proroci. Spuneți-mi, vă rog, câte minuni a săvârșit? Câți bolnavi a vindecat? Câți? Biblia ne spune că n-a făcut nicio minune. N-avea credință? Sau nu erau bolnavi pe vremea aceea? Erau destui. De aici înțelegem, credință nu înseamnă neapărat să faci minuni. Mai este un lucru care este și mai, să zic așa, un argument și mai puternic în privința aceasta. Domnul Iisus Hristos, spuneți-mi, vă rog, până la vârsta de 30 de ani, a avut Iisus credință sau nu a avut? A avut. Spuneți-mi, vă rog, câte minuni a făcut, pe câți bolnavi a vindecat? Sau n-a întâlnit niciun bolnav până atunci? În Nazaret erau bolnavi sau nu erau? Erau. Și pe câți a vindecat? Pe niciunul. Care a fost prima minune pe care a săvârșit-o Iisus? Cea de la Cana Galilei. Dar și atunci, mai întâi a spus mamei sale, nu! Și mai târziu a spus, da, știți de ce? Pentru că între timp a cerut aprobarea cerului pentru această minune. Cu alte cuvinte, de aici înțelegem că exercitarea credinței nu înseamnă eu să-i spun lui Dumnezeu ce să facă, pentru că atunci eu aș fi șeful, stăpânul, iar Dumnezeu ar fi executantul. Eu îi spun lui Dumnezeu pe cine să vindece, când să-l vindece, cum să-l vindece. Se schimbă rolurile. Ce au spus cei trei tineri în fața cuptorului aprins? Noi acum intrăm în cuptorul aprins și știm sigur că nu vom muri, nu se va întâmpla nimic cu noi, Dumnezeu va trebui să intervină. Ce a spus? Dumnezeu poate, dar nu trebuie să facă o minune. Aceasta înseamnă încredere. Credință înseamnă, încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Asta înseamnă credință. Și apoi ce spune Biblia mai departe? Și El va lucra așa cum va crede El de cuvință. Să săvârșească o minune, să mă pună la încercare, să mai aștept, să îmi dea răbdare, să suport în continuare o situație. metodele lui Dumnezeu sunt diferite în această privință. Spun aceste lucruri pentru că astăzi se spun fel de fel de lucruri, mai ales în afara cadrului bisericii noastre. Dacă ai credință, se întâmplă minuni, se vindecă bolnav, indiferent care este boala. Lucrurile nu sunt așa. Nu acesta este modul de a lucra lui Dumnezeu. Domnul să ne mărească și nouă credința noastră și să acceptăm principiile Bibliei. Cu cât am merită, mă văd mai mic în ochii mei. Cu cât crește mai mult sfera iubirii mele, cu atât va crește și încrederea mea în Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la acestea prin harul Său tuturor. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.